У Мінску адкрылася персанальная выстава «Імгненні прыгажосці» заслужанага дзеяча мастацтва ў Рэспубліцы Беларусь Мікалая Кірэєва. Прадстаўлены працы з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў, Беларускага саюза мастакоў і асабістага архіва аўтара. Частка выставы – партрэты вядомых асоб, напрыклад, беларускага харэографа Валентіна Елізар'єва. Аўтар карцін Міхаіл Кірэєў распавёў пра спецыфіку працы з людзьмі.
Вот у меня была такая встреча, которая служит и просто служит на дальнейшем моим замечательным человеком, который все утвердил в своем творчестве. И все согласились, это Валентин Елизар, вместе встречаясь на сцене. Виделись на спектакле, видели его балеты, красивые, задоволенные, спокойные. Но когда я начинал его писать его, я приходил в смятение, потому что вот это все, что он делает, это совсем то, что он есть на самом деле.
Экспазіцыя – гэта рэтраспектыва творчасці майстра беларускага станковага жывапісу Мікалая Кірэєва. Прадстаўлены работы канца 20-го, пачатку 21-го стагоддзя, а таксама новая праца, створаная ў 2020-24 годах. Мастак імкнецца данесці да гледачоў любоў да роднага краю і яго людзей, захаваць у памяці вобразы сучаснікаў. Сваімі ўражаннямі падзялілася мастацтвазнаўца Наталя Шарангович.
Вы знаете, художник, правда, я посмотрела дату рождения Михаила Владимировича. Вы знаете, такое интересное ощущение. Между юбилеями получилась эта выставка. И мне кажется, что это очень знаково. Потому что юбилей – это точка. А вот между юбилеями – это путь. И вот выставка, которую мы видим, это правда. Прекрасный, яркий, интересный, очень насыщенный путь художника. Вот очень здорово, что здесь есть работы разных годов создания. И можно проследить, как формировался мастер, как двигалась его творческая манера.
У творчасці мастака знайшлі ўвасабленне традыцыі рэалістычнага мастацтва, прадстаўленае ў жанрах партрэта, пейзажа, сюжэтна-тэматычнай карціны. У сваіх працах мастак вучыць любіць не сябе ў мастацтве, а мастацтва ўнутры сябе. Чым запомніліся карціны мастацтвазнаўцу Валерію Жуку?
Можна раздзяляць яго творчасць на некалькі перыядаў. І кожны з нас можа знайсці там свой какой-то перыяд, который особенно блізкі. Я рад, что он в последние годы начал неотвязно хулиганить. Он себе позволять начал то, что, может, раньше он бы и не позволял. Что-то есть в этом.
Важная частка творчасці – дыялог. Мікалай Кірэєў заўсёды пакідае месца для фантазіі гледача, ствараючы своеасаблівую прастору думак. Выстава «Імгненні прыгажосці» будзе працаваць у мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага да 23 лютага.